paljon niitä tuli. No niin, aloitellaan. Tuossa oli jonkun verran keskustelua, onko itsearviosta hyötyä vai ei. Onko siellä vitosessa jo se itsearvio olemassa? Eli se fiksuin tapahan musta olisi, että jos teillä on kone käytössä, niin sitä itsearviota kirjoittaisi nyt niin saman tien tuonne vitoseen. Joo, eli vitoseen laitteli sitä valmiiksi, niin ei tavallaan tule sitten ylimääräistä työtä sitä itsearviosta. Että samalla kun jonkun tehtävän katsoo, niin samalla arvioi itsensä siitä tehtävästä. Niin silloin se ei lisää. Jokaiseen alkioon on yksi lisää. Siinä on joku kirjoittanut silin mukaan. Siinä kauhean kiva olisi, kun näitä sitten sisentäisi. Sisentäisi oikein, että sitä on kivempi lukea silloin, että jos meillä on silimukka, niin sisentää sen silimukan sisäosaa. Eli käydään kaikki alkiot läpi ja sitten sinne joka alkion kohdalla lisätään tuo lisättävä. Ja siihenhän nyt on monta tapaa lisätä se, että tämä on yksi tapa, että sanotaan, että näin monen te alkio lisää, tai sitten sanoo, että siihen plussataan tuo. Että tämä ehkä niin kun oppii lukemaan tätä, niin tämä ehkä selvemmin korostaa sitä, että olemassa olevaa alkioa kasvatetaan. Että ehkä mieluummin tuota muotoa kannattaa käyttää silloin, jos on lisäämässä. Ennen vanhaa niissä kielissä ei vaan ollut tämmöistä plus on operaattoria, niin silloin se oli pakko tehdä tällä tavalla, että lasketaan nämä yhteen. Ja se antaa pikkasen paremman mahiksen kääntäjälle se plus on. Silloin ei muuten tule plus onnia tuohon. Eli se plus on antaa pikkasen paremman mahdollisuuden kääntäjälle käyttää, koska siellä on prosessorissa valmiina sinne komento, että lisää jotakin muistipaikkaa. Mutta hyvät kääntäjät huomaa tästäkin kyllä, että siinä on sama muistipaikka molemmilla puolilla ja tekee sen muistipaikan lisäämisenä. Peräkkäissä paikoissa olevat ja laitat taulukon tulos parilliseen paikkaan ja sitten niin, eli tämä olisi tietyssä mielessä tapa niin kuin tiivistää tietoa. Eli tietyssä mielessä taulukon summa on yksi tieto, mikä liikkuu siihen taulukkoon. Ja nyt me voitaisiin muuttaa sitä taulukkoa sille, että se summa pysyy samana ja hävitetään puolet sitä datasta. Eli tavallaan jos me siirretään tuo 5+4 tuohon yhteen alkioon ja seuraava laitetaan nollaksi, niin me voitaisiin kohta heittää nollat pois ja olla tiivistänyt se aineisto vähän pienemmäksi. Ja vähän tämänkaltaisia temppuja hänen kuvanpakkauksessa ja muussa tehdään, että sieltä heitetään pois, niin kuin, että informaatiota siirretään enemmän yhteen paikkaan ja heitetään toista pois. Toki se aina vähän vääristää asioita. Eli tuossa on menty. Hetkinen, TI. I yksi lisää ja I:stä yksi pois. No tuossa on varmaan taunolla käynyt silleen, että on menty vähän liikaa ja liian vähäisen, niin joutunut sen takia perumaan tuossa, että olisikohan siellä semmoista, mikä olisi silmukalla tehnyt. No tuossa on tehty sillä tavalla, että nuo peräkkäiset kulkee eri indeksillä. Miksei se voi tehdä niinkin, että meillä on kaksi indeksiä ja ne indeksit pidetään koko ajan, että ne on peräkkäisiä ja sitten tuohon yhteen alkioon lisätään se seuraava alkio ja sitten se seuraava alkio laitetaan nollaksi. Sitten molempia, kun siirretään kaksi eteenpäin, niin silloinhan ne liikkuu samaa tahtia. Ja tuosta nyt on aika sujuva kirjoittaa se silmukka sitten, kun tulee se silmukan kirjoittamisen aika. Katsotaan yksi silmukka siitä. Eli mennään vaikka K-nimisellä indeksillä koko taulukko läpi te. Aloitettu niin kuin äskenkin, että I on 0 ja K on 1 ja sitten lasketaan siihen nykyalkioon se seuraava alkio sisään ja sitten se seuraava alkio 0 tai sitten molempia hypätään pykälä eteenpäin ja tämän samaa voisi ihan hyvin kirjoittaa for-silmukaskin sillä tavalla, että sanoo for int I on 0 1,KO1, puoli piste, K pienempi tai yhtä kuin tuo, koska se K on se myöhempänä oleva indeksi, niin sitä on syytä seurata. Ja sitten sanoo I plus on 2 ja pilkku K plus on 2, niin tuo pitäisi tehdä nyt ihan sama asia ja silloin ei tarvitse noita lisäämisiä olla tuossa. Eli while ja for on yleensä muutettavissa toisikseen sujuvasti ja sen takia, jos on tämmöisiä indeksin kasvatuksia, niin monesti kannattaa suosia sitä foria, koska silloin ei pysty kiertämään tota indeksin kasvatusta. Että siinä helposti käy semmoinen vahinko sitten vaililla, että jos ne erehtyy continuun kirjoittaa, niin se on fori ja vaili ero, että kun käyttää continuuta, niin silloin se vaililla ohittaa tavallaan ne NS-kasvatusosat ja forissa niitä ei voi ohittaa, koska se continue on hyppy siihen, että tehdään nämä lauseet uudestaan. Eli siinä mielessä niin kun tuo for on turvallisempi, että siellä se continue ei aiheuta niin paljon yllätyksiä. Mutta sitten on taas niitä tilanteita, missä sitten sitä indeksiä kasvatetaan väkisin täällä ja sen takia voi olla joskus järkevämpi käyttää vailia, että jos joutuu tekemään semmoisen, että i miinus miinus ja sitten tuo tekee i plus plus, niin silloin voi olla se vaili parempi, missä sitten voi oikeasti välttää sen kasvatuksen, jos siltä tuntuu. Taunossa kysyttävä. Käyttöliittymä, kuka haluaa oman käyttöliittymätehtävä? Kellä on tehty tämä? Mikä? Tuo. Tämä. Kokeillaan toimiksen nyt se, eli viikonloppuna olisi yksi kurutehtävä. Ja nyt jos mä haluaisin tänne demo nelosen alle tehdä tämän, niin nythän mulla tuli ongelmia. Mä viimeksi näytin, että mä voisin tehdä tänne ton JavaFX-projektin sillä tavalla, että mä poistan tämän projektin täältä ja teen sitten uudestaan tämän projektin. Mutta on se vähän kömpelöä ja sitä varten laitoin sinne yhdeksi ekstra kurutehtäväksi sen. Onko Antti paikalla, joka teki sen? Ei ole Antti paikalla. Eli Antti teki siihen sitten version, eli Eclipsen pluginin, joka nyt toimii sitten sillä tavalla, että mäpäs muuten katon sulta sen projektin nimeen, niin mun ei tarvitse niin paljon muuttaa niitä nimiä. Eli sun projektin nimi on, oi ei, main. No, mä voin muuttaa sen nimen siitä. Puuttuuko tästä joku tiedosto? Kontrolleri. Ikälaske. Okei, sovitaan, että tämän projektin nimi on Ikälaske. Eli nyt se pitäisi onnistua sillä Antin jutulla sillä tavalla, että kun otatte sieltä viikonloppuna laitoon ohjeen, eli otatte sen JAR-tiedoston, tallettaa sen JAR-tiedoston ja Eclipsen asennuksen, siellä on Dropins-niminen hakemisto, niin tallettaa sinne Dropins-hakemistoon sen asennuksen, ja sen jälkeen sanotaan täällä, että new Other, ja sitten täällä pitäisi olla tullut JavaFX-kaveriksi, JavaFX-pakkake ja uusi JavaFX-pakkake, ja se ehdottaakin sitä valmiiksi hienosti demo nelosen alle, kun mä olin tuossa menossa, eli enää ei tarvita kuin tuo ohjelman nimi tuohon, niin oho, siinä on Antilla pikku korjaus, eli näköjään se ei suostu olemassa olevan pakkake alle tekemään sitä. Täytyy sanoa, tämä on demo 4a, vaikka nyt sitten tämä projektin nimi. Eli sitten meille tulee tänne ne 4 tarvittavaa tiedostoa. Ja nyt tuonne ikälaske mainiin. Mäpäs pistän tuosta kaikki kiinni, niin mulla ei noita ikkunoita niin paljon auki. Eli tänne ikälaske mainiin meidän pitäisi saada se tavara, mikä sulla on tässä mainissä. Tämän kanssa tulee nyt ongelmaksi, koska tässä on tämän luokan nimi maini ja tuo teki meille ikälaske mainimisen tiedoston, että mä joudun tässä nyt sitten huijaamaan tätä, hetkinen, Ctrl-C tuolta ja Ctrl-A ja tuonne, eli mä joudun tän nyt vaihtamaan, että ikälaske main on tän luokan nimi, pakkake ei ole application, pakkake on demo 4a, koska sinne se tuli. Sitten jos huomasitte äsken, niin siinä oli kommentit ja muut paikallaan siinä Antin tekemässä versiossa, eli tästä lähtien kannattaa tehdä sillä, koska se laittaa ne kommentit kohdalle, niin ei tarvii näitä lätkiä sinne tulee vielä väärä tekijäkin. Arx ei ole käytössä, maini on käytössä, koska ilman mainia se ei lähde käyntiin. No sitten ikälaske kontrolleri, niin kopsitaan tästä se kontrolleri, mikä tuossa oli. Se on taas väärässä pakkakessa, mutta Control 1, niin se ehdottaa meille oikeita pakkakeja siihen. Mä olisin voinut katsoa se sun pakkake, mutta ehkä se pakkakeen nimi Application, mitä se valmis automaatti siihen tarjoaa, niin ehkä se on vähän huono nimi, koska sitten meillä on kohta kaikki on vaan Applicationeita. Että ja sitten FXML-tiedosto tänne ikälaske FXML:ään. Ja nyt mä joudun todennäköisesti tekemään tähän pienen muutoksen, koska tämä on eri pakkakessa, eli sen verran teidän pitää osata tätä FXML:ää lukea, että tässä lukee, että tähän tehdään ylimmälle tasolle se border-pane, ja sitten se kontrolleri, mitä tässä käytetään, on ikälaske-controller, ja mullahan se kontrolleri ei ole nyt ikälaske-application, ikälaske-controller, vaan se kontrolleri on Demo 4 pakkaken, eli tuo pitää tuolta ottaa, että mikä tämän pakkake on. Eli tämä on nyt Demo 4 pakkaken ikälaske controller. Noi. Sitten syöte. Nähtävästi kontrollerissa ei ole syöten nimistä. Syöten nimistä fieldiä. Eli tuossa pitää olla, mä voisin tehdä sen siellä skenebuilderin puolellakin, mutta ei mä ole pakko mennä sen skenebuilderiin. Eli sinne on tehty textfieldi, jonka nimi on syöte, silloin syöteet, josta mennään sitten, kun siellä textfieldissä päästetään nappula ylös, niin mennään key released aliohmaan, eli tällä kontrollerissa pitäisi nyt olla meillä key released aliohma tuossa noin, eli siihen mennään siitä. No sitten ihan semmoinen nimeämisjuttu, että iso kirjainta ei Javassa tupata käyttää muuta kuin luokkien nimissä, ja nämä on muuttujan nimiä, eli nämä kuuluisi oikeasti olla pienellä kirjaimella. Ja useissa tapauksissahan meillä toimii tuo refactor rename, mutta mä luulen, että tässä se ei toimi. Katsotaan, jos mä pistän tuohon pienellä syötteet, niin se vaihtaa kaikkialla, mikä tätä Java-koodia, niin se vaihtaa se oikein. Mutta mä pelkään, että se ei älyä mennä tänne FXML:ään se refactor vaihtamaan sitä. Eli näissä pitää sitten tehdä käsityötä, eli sen takia ne nimet kannattaa yrittää kerralla saada kohilleen, koska muuten niitä joutuu vaihtamaan monessa kohti. Eli sen takia se ei tänne todennäköisesti uskalla mennä, koska tämä on ihan merkkijono täällä. Tämä ei niin kuin ole rehellinen muuttuja, niin kuin se on täällä koodissa, niin täällä se refactor osaa se helposti muuttaa. Ja samaa pitäisi tehdä tolle textfieldille, niin mä tuonkin tuossa nyt renameaan, eli refactor rename, kannattaa Alt-Shift-R opetella ulkoa. Ja taas varmaan käy täällä sillä tavalla, että nämä virheet näkyy tässä, kun katsoo FXML-tiedostoa, niin ne ei näköjään tässä näy virheenä. Mutta sitten kun avaa tämä FXML-tiedosto, niin täällä ne virheet näkyy keltaisella. Eli kaikki, mitä tuonne FXML-tiedostoonkin tulee keltaista, niin ne on tuolla olemassa. Ja sen takia opetelkaa semmoinen tapa, että jos näette niitä keltaisia tai punaisia merkkejä jossakin, niin vaikka se ohjelma sattuisi kääntymään, niin korjatkaa silti ne, koska siellä saattaa piillä ongelmia. Ja sitten onko sulla mainissa käytetty CSS, eli sen tyylitiedoston lataaminen on kommentoitu ulos, niin mä en sitä tyylitiedostoa lähde tässä nyt räppläämään ollenkaan. Ja nyt saatiin jonkun sorttinen location is required ilmoitus. Tuskin pääsette kurssiin loppuun asti niin, että ainakaan muutaman kerran törmää tähän. Ja tuo lokaatio nyt rupesi kuulostamaan, että tässä ollaan niin kuin väärässä paikassa. Minustakin tuntuu monesti siltä. Mutta tämä viittaa nyt sitten siihen, että sen tiedoston paikka, mitä se yritti lukea, ikämeinissä rivillä 19. Eli opetelkaa lukemaan näitä. Kyllä siinä loppupelissä pikkasen löytyy se. Eli ikälasken meinissä on tullut jonkun sortista ongelmaa. Ei siinä mitään paikkatietoa haluta, vaan ongelma on nyt sitten se, että tämä nimistä tiedostoa ei löydy. Ja se johtuu siitä, koska mä nyt nimesin tämän eri tavalla, eli se tavallaan se meidän nimeämiskäytäntö, mikä me sovittiin, niin se oli sillä tavalla, että jos ohjelman nimi on ikälaske, niin silloin se FXML olisi ikälasken näyttö, eli view, ja sitten pääohjelma oli ikälasken main, ja controller oli ikälaske controller. Eli jos kaikki käyttää tätä nimeämiskäytäntöä, niin silloin me on helpompi niin kuin huomata, että jossakin on virhe. Ja nyt se Antin tekemä plugini tekee automaattisesti kaikki oikealle nimelle, kun siihen antaa vaan sen ikälaske. Ikälaske Antoni, niin se tekee se oikein. Eli mitähän mä olin tekemässä? Tähän laittamassa view. Eli jos nämä nimet ei täsmää, niin se ei niin kuin sano rehellisellä suomen kielellä sitä, että sulla on väärinkirjoitettu nimi tuohon, vaan se virheilmoitus oli, että lokaation, eli onhan se tämän tiedoston paikka, tämä nimi, tiedoston nimi on tavallaan se tiedoston paikka, niin onhan se tietyssä mielessä niin kuin paikka väärin siinä. Ja nyt se lähti käyntiin, vähän ahtaalle tehty tämä käyttöliittymä, mutta sehän voi olla, että se on sovittu tyyli. Eli jos tähän laitetaan 1999, niin silloin olisi tänä vuonna 17b. Sitten näitä voisi miettiä, onko tuo iso vai pien b tuossa, ja sitten jollakin epätoivon tempulla. Tuossa oikeastaan onkin aika hyvin tämä samalla korkeudella tuo nimi, labeli ja teksti, mutta tässä tuo labeli on vähän ylempänä, että erityisesti sillä harkkatyössä voisi pikkasen hieroa tuolla ulkoasulla. Sitten näitä voi miettiä, että yrittääkö nämä tehdä yhtä leveäksi, että kun tässä ei nyt tavallaan tämä tilan antaminen ei levitä mitään, eikä se oikeastaan niin kuin tässä hirveästi hyötyäkään saisi siinä. Mä voisin tuosta näyttää, että jos tuota avataan sillä skenebuilderillä, että mitä sille voisi yrittää tehdä, niin sitä väljyyttä voisi saada sillä tavalla, että tämä on kirjoitettu nyt H-boksiin, niin nyt tuolle H-boksille mä voisin käydä täällä antamassa layoutissa vaikka vähän marginaalia, vaikka 10 joka suuntaan, niin se tosta tekee jo siihen tilaa. Hetkinen, tuo oli eri paikassa nytten tuo. Sori, mä olin labelin kohdalla antamassa sitä marginaalia, mä olisin tuossa H-boksissa kannattanut antaa se marginaali, eli laitetaan tuosta se marginaali pois, ja tuossa H-boksissa kannattaa olla, ja siinä jos mä annan marginaalia siihen kaikkiin ilman suuntiin, niin silloin se siitä kohti tulee väljemmän näköiseksi. Sitten tuo labeli ei ole tuossa oman korkeutensa keskellä, niin sitä voi yrittää epätoivon vimmalla sitten täältä jostakin laittaa, että alignment on vaikka center, niin se pitäisi siirtyä sitten tuossa olemassa olevassa korkeudessa kohdalleen, ja se ei nyt sitä H-boksia ole tuo labeli käyttänyt korkeussuunnassa kokonaan, niin silloin voisi yrittää laittaa sen labelin. Hetkinen, miksihän se muuten käytä sitä, koska täällä on, että korkeus on tuo maksimaalinen korkeus. Nyt en ole ihan varma, miksei se sitä laittanut siihen. No sitten tämä teksti on aika kiinni, sama kuin tuo syntymävuote, se on aika kiinni tuossa seuraavassa palikassa, niin voisi harkita, että olisiko tuon syntymävuoden perässä nyt vaikkapa 10 marginaalia, niin silloin se ei ole ihan tuossa kiinni. Ja jos nämä nyt haluaisi nämä lootat yhtä isoksi, niin tässä voisi laittaa, että tämän toivottu koko olisi vaikka 100, vaikka maksimikin olisi 100. Sitten se ei mene tuonne omaan alueensa vasempaan laitaan. Mä en tiedä, miksi se alignment on center. Olisiko se, jos se laitetaan leftiin? Missä on center left? Eikö täällä ole center leftiä ollenkaan? top left on, mutta miksi ei ole center leftiä, mutta sille jotenkin hieroo niitä ja tämä sijoittelu menee monesti niin kuin aika vaikeaksi näillä, että joskus voi olla helpoin, että tämmöinen, missä vähänkin pitäisi saada noita Alekkainin kanssa aloittaa se sillä grid-paneelilla se rakentelu. Joo, mutta se on ulkoasuasiaa siihen, en ota kantaa, joku voi olla sitä eri mieltä. Mutta oliko se nyt sun ainoa toiminnallisuusongelma se, että sulla oli se nimi oli väärin kirjoitettu? Eli vaikutti nyt, että se ainoa ongelma oli se, että meillä oli tuossa luki eri sanaa kuin mikä täällä kontrollerissa luki sitten tuossa kohti. Ja nythän tässä toimii sillä tavalla, että on laitettu siihen kentän, mihinkä kirjoitetaan, niin siihen on laitettu key-release-tapahtuma. Ja sitten kun tullaan key-release-tapahtumaan, niin mennään laskealiohmaan. Toki tämä mömmö, mikä meillä tässä on, niin voitaisiin kirjoittaa suoraankin tuohon key-releasiin, mutta se ehkä ei ole hyvä tapa, että on parempi yrittää tehdä tällä tavalla, että meillä on semmoisia aliohmia, mitkä on selkeästi irti näistä käsittelijöistä, ja kutsutaan näissä käsittelijöissä sitten niitä aliohmia, että vaikka tulisikin tämmöisiä pikkualiohmia, niin se on silti selkeämpi sitten, koska näille käsittelijöille saattaa olla erinäköisiä parametrilistoja, ja nämä saattaa tarvita jotain muuta, niin mä pitäisin tätä hyvänä mallina. Anteeksi. Sitten jos tehdään se oikein vimpan päälle, niin hetkinen, huoneen pituus. Sanopas tähän parempi nimi tähän huoneen pituuden kohdalle. Me ollaan tässä, mihin mä nyt kirjoitan. Joo, eli Alt-Shift-R ja syntymävuosi, onko se yhdyssana? Joo, tehkää sitten lopuksi semmoinen pieni refaktorointi, missä niin kun nämä nimet muuttaa toimivaksi. Eli nyt me haetaan luku, mikä siihen syötteet luotaan on kirjoitettu, ja oletus on ykkönen, eli jos ei siihen kirjoittelee hölmöjä, niin se käyttää silloin vuotta yksi siinä arvona, eli jos mä kirjoitan, että mun syntymävuosi on kissa, niin sitten musta tulikin joku tunnettu henkilö, joka on syntynyt vuonna yksi, että tuossa voi miettiä, että olisiko tuo oletus ehkä tässä tapauksessa nyt järkevämpi vaikka tämä vuosi tai joku tai semmoinen vuosi, mikä olisi keskimääräinen ikäväestössä, niin silloin niin kuin keskimääräisellä ihmisellä sattuisi melkein kohdalleen se syntymävuosi tai jotakin, mutta se yksi ehkä meni vähän vuoden tapauksessa överiksi. Eli idis on se, että tämä hae luku, jos ei siitä saa järkevää numeroa irti, niin silloin se palauttaa tuon luvun. No niin, sitten lasketaan se, että kuinka vanha se tyyppi on, ja se laitetaan sitten ikänimiseen tekstfieldiin. Ja nyt jos tämä oikein tiukalla vetää, ja tämä, minkä mä maalasin, niin on pikkasen monimutkaisempi asia, niin sen voisi kirjoittaa, eli monesti kannattaa kirjoittaa semmoiset asiat, millä ei mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, niin ihan omaan tiedostoonsa. Eli siksi siinä oli se ylimääräinen laatikko siinä palautusten alussa, että jos kirjoittaa laske ikä, tai voisi olla vaikka laske ikä tämä, minkä mä maalasin. Tai tuo 2016 voisi olla semmoinen, että se ei olisi edes tässä tiedostossa, vaan se otettaisiin vaikka koneesta tuo 2016. Niin silloin se olisi ihan sujuvaa, että meillä olisi laske ikä, meille viedään parametriksi syntymävuosi, ja sitten siellä laske ikäaliohmassa selvitetään, mikä vuosi on tänään menossa, ja sitä käytettäisiin. Niin ne kannattaa siksi kirjoittaa omaksi tiedostukseen, omaa aliohmaan, että sitten niitä voidaan käyttää hyväkseen toisissa ohjelmissa. Että nämä tänne JavaFX-juttuihin kirjoitetut, niin nämä elää sen aikaa, kun tämä JavaFX taas elää, mistä en tiedä, elääkö se 3 vuotta vai 5 vuotta, mutta surulliselta musta näyttää, että jos javaan 20 vuoden historian aikana jo neljäs graafinen vekotin menossa, niin se tarkoittaa, että noin 5 vuotta on niiden elinikä, mikä musta on aivan liian vähän se, että sen takia sitä koodia kannattaa pistää jonnekin, mitä voi käyttää sitten, kun se taas vaihtuu se vekotin. Eli tänne, sitten kun oikeita koodia kirjoitetaan, niin näihin kontrollereihin ja mainiin vaan se koodi, mikä ehdottomasti liittyy pelkkään tähän käyttöliittymään ja muu mahdollinen johonkin muuhun paikkaan. Ja harkkatyö tullaan silleen jäsentelemään. Sitten kun olette saaneet sen johonkin malliin, niin maalatkaa kaikki ja painakaa Ctrl-I, niin se tekee teille kauniin sisennyksen siihen. Että ennen kuin palautatte, niin painakaa se Ctrl-I, että siihen tulee sitten semmoinen nätti sisennys, niin kuin se pitäisi ollakin. Joo, tästä kysyttävää. Kohtuuttoman paljon työtä pienen ohjelman tekemiseksi näillä kaluilla, mutta näähän ei ole tarkoitettukaan tämmöisen pikkuohjelman tekemiseen. Nämä on siksi niin monimutkaisia, koska nämä on tarkoitettu isojen ohjelmien tekemiseen. Ja siellä niitä tyylejä on järkevää hallita tällä CSS:llä ja jakaa se ohjelma tällä tavalla palasiin. Että kyllä näitä pienemmälläkin vaivalla saisi tehtyä. Okei, tästä kysyttävää. Ja sitten sitä CSS-tiedostoa ei ole pakko palauttaa, jos se on tuolta kommentoinut pihalle. Tuon CSS-tiedoston merkitys on semmoinen, että jos mä näytän tuosta mallivastauksesta, niin onkohan mä tämän tiimi update taas tuohon, että siinä on ne mun viimeiset. Sitten tuli vielä konflikti jonkun kanssa. Mihinkähän sinne tuli konflikti? Se on tuolla se ikävastaus, eli tuossa mulla on nyt sillä tavalla, että tämä on tekstfieldi, mutta koska siihen tekstfieldiin ei saa kirjoittaa, niin mä oon halunnut se harmaaksi. Ja niitä voi tehdä helpommallakin noita värien vaihtoja, mutta tuossa nyt on esimerkin vuoksi tehty siinä mun mallivastauksessa nyt noilla tyylitiedostoilla. Eli mä oon tänne tyylitiedostoon ikä CSS, lisää vaan. Tyylitiedostoon CSS mä oon kirjoittanut tämmöisen tyylin kuin piste harmaa. Eli miten näitä tyylitiedostoja kirjoitetaan, niin siinä pitää jostain HTML-oppaista katsoa se, että miten tämä CSS tehdään. Ja sitten pitää lukea tuolta, oikeastaan muuta lähdettä en tähän löytänyt oikein muuta kuin toi FXML-lähdekoodi. Niin pitää sieltä lukea, että mitä kaikkia paikkoja on, mihin me voidaan asettaa jotakin. Ja nyt komponenttien taustaväri laitetaan tälleen miinus FX background color ja sitten joku väri. Ja tuo dollari EE tarkoittaa semmoista, missä kaikki bitit on. Hetkinen, onkohan ne EEEE, onkohan se 6 E:tä. Mutta kuitenkin kaikilla on sama painoarvo, eli silloinhan meille tulee väristä harmaan, kun kaikilla on sama painoarvo. Eli täällä tehdään ne asetukset, sitten meillä sanotaan siellä mainissa, että ladataan se CSS-tiedosto, ja sitten kun sitä halutaan käyttää, miksi mä vois katsoa sillä skenebuilderilläkin, sitten kun halutaan käyttää sitä tyyliä, niin sanotaan, eli tuossa editlot, jossa mä oon halunnut harmaa sinne, onko se täällä properties-puolella, eli sitten täällä properties-puolella on sanottu tässä style class-kohdassa, että tähän tulee harmaa, ja kaiken kiusan lisäksi vielä, että jos sen tyylin nimi on pisteharmaa, niin täällä ei lue pisteharmaa, vaan täällä lukee harmaa. Eli tässä kun mä sanon, että tämä on tyyliä harmaa, niin silloin se tulee harmaaksi. Eli jos mä haluaisin tuosta tuonkin loota harmaaksi, niin mä sanoisin siinä, että tämä on tyyliä harmaa. Niin silloin sekin loota on harmaa vai miksei ole harmaa? Miksei siinä värikoodissa ollut 6? Siksi kun sillä voi lyhentää, jotenkin sillä pystyi, kun ne oli jotenkin samanlaisia, niin lyhentää sen 3 kirjaimella. En muista minkä takia. Mä en ole mikään CSS-kuru. Saat kirjoittaa sen 6, jos haluat. Mutta mä en muista, että oliko tuo nyt E0, E0, E0 vai mitä se tarkoitti, kun mä laitoin vain 3 siihen. tai sitten se tarkoitti En nyt muista ulkoa, kumpaa se tarkoitti. Nyt en tiedä, miksi tämä ei mennyt harmaaksi. Ai niin, tuolla on Style Sheets. Joo. Mä en ole ihan päässyt perille tätä, että miksi siellä pääohjelmassa ladataan Style Sheet, koska sit jos mä näihin meen kirjoittaa Style Sheet, niin tää laittaa saa jo automaattisesti. Mutta tää on ehkä pikkasen turha paikka laittaa se Style Sheet. Se Style Sheet kannattaa ehkä ottaa jo tällä Borderpanel-tasolla. Niin silloin se on jokaisen komponentin kohdalla käytössä. Eli kokeillaanpa, jos mä laitan tässä tämän Borderpaneen kohdalle Style Sheetiksi. Eikö tässä ole? Voi ei. Menipäs hölmöön paikkaan. Saanko mä siihen kirjoittaa? Mitä siinä äskeisessä luki? Siis tätäkö ei saa kirjoittaa itse? Voi vitsi näitä vehkeitä. Ihan kaikkia, missä on pakko käyttää. Pakko käyttää Niin, ja sitten tuolla paikassa se on eri tavalla kirjoitettu kautta merkitty, että se ei tarkoita samaa asiaa ollenkaan. Eli en mä tuohon noin voi kirjoittaa, vaan mun pitää laittaa, että se on E ja tää se on upeeta, kun Windows voisi ei sen verran antaa periksi, että silloin kun se on ilmeistä tämä kautta viivan merkitys, niin käyttäisi sitä. Ja nyt se sitten väittää, ettei semmoista polkua ole olemassa. No en tiiä. Paskavehe. Katsotaas tuolta se. Se kun tää hyppää ihan jonkin hornan kuin. Tätä mä ihmettelen näissä vehkeissä, että miten voi joku tehdä niin ääliövehkeä, että jos tämä tiedosto on avattu jostakin paikasta, niin miksi sitten tämmöinen avaa uusi joku, niin miksi se pitää lähteä jonnekin ihan eri paikkaan aukaisemaan, että miksei ne aukaise sitä siitä, missä mulla nämä muutkin on, että jos taas mulla on harkkatyö, niin mä hylkäisin automaattisesti tuommoisen, että käyttäjä joutuu niin kuin hirveästi tekemään vaivaa, että se pääsee siihen paikkaan, missä haluaisi olla. Eli mä nyt en tiedä mitään kätsyä tapaa, millä mä pääsisin tuohon Open ikä CSS. No sit se vaan aukaisee sen mulle. Joo, mutta mä veikkaisin, että jos mä saisin sen Style Sheetin laitettua siihen juurikomponenttiin, niin silloin sitä ei tarvitse sanoa jokaisessa komponentissa erikseen. Mutta en nyt rupea tappelemaan sen kanssa, kun mä en löydä sitä mun juurikomponentin paikkaa, ja tää ei juurikaan auttanut. Ei kun tuossa. Tuossa on se polku missä sen piti olla. Eli nyt juuri komponenttiin Borderpaneen properties style sheet tuolta. Ja siellä on ikä CSS. Täh. Hyppäsinkö mä jo välillä eri tuo, niin nyt se menee harmaaksi tuo. Eli nyt mun ei tarvi joka komponentin kohdalla sanoa erikseen sitä style classia. Mutta mä ymmärrän osittain sen, että mun pitää tässä FXML-tiedossa sanoa se style classi, koska se, mikä sillä pääohjelmassa ladataan, niin sehän ladataan vaan silloin, kun se ohjelma ajetaan. Ja nyt, että tämä skenebuilderihan ajaa sitä FXML-tiedostoa tässä näyttää, eikä sitä meidän ohmaa ajettu koskaan. Eli tämä skenebuilderi ei saa minkäännäköistä vinkkiä siitä, että mikä sillä pääohjelmassa ladattu style sheet on. Ja nyt mä en ole päässyt ihan älyyn, että mitä järkeä se on, että mä sitten sillä pääohjelmassa lataan sen, koska tähän skenebuilderiin mun pitää joka tapauksessa style sheetin nimi sanoa. Mutta nähtävästi tämä olisi niinku se puolihelpoin käyttötarkoitus, että jos te teette sen style sheetin, niin lisää sen tuohon juurikomponenttiin, sinne tekee niitä tyylejä sen verran kuin haluaa, ja sitten siellä kyseisessä komponentissa, missä sitä haluaa käyttää, niin sanoo, että mä käytän nyt tyyliä harmaa, ja niitä voi luetella plussalla tuohon useampiakin, eli jossakin toisessa mulla voisi olla sanottu, että iso fontti, ja toisessa jotakin muuta, ja sitten mä asettelisin niitä tyylejä siihen. Nyt se ei pitäisi olla enää harmaa, kun mä otin se harmaa sitä pois. Eli sitä varten se Style Sheet on siellä, ja siksi sitä kannattaa sitä Style Sheetia käyttää, että sitten on yksi ainut paikka, mistä kaikki niin kuin ulkoasuun liittyvät asiat voi muuttaa toisenlaiseksi. Ja se on se HTML, sitä apinoitu aika hyvä juttu. Se on vaan pikkasen keskeneräinen se Style Sheet sillä tavalla, että siinä ei ole muuttujia, että se saisi olla vähän fiksumpi, niin se olisi vielä parempi. Okei. Eli nähtävästi se saatiin toimimaan sillä, että tuohon vaan vaihdettiin syötteet. Okei, siitä kysyttävää. Tämä Linux-ikkuna mulla oli tässä sitä varten, että jos te haluatte katsoa minkälaisia tiedostoja, katsotaan ne sun palautukset sieltä. Eli ei kun sä et ole tuohon koskaan vastannut, niin mä en pääsekään katsomaan sitä. Eli jos te haluatte katsoa, että syntyykö sinne oikein nimisiä tiedostoja, niin te voitte antaa mitä tahansa Unixin komentoja. Tuossa esimerkiksi listataan kaikki hakemistot viiva R rekursiivisti, niin näkee, että meillä on tullut tänne ikäkontroller Java ja main Java ja ikäview fxml ja niitä on näköjään pari eri kertaa yritetty palauttaa, mutta sitten voi katsoa, että missä ne asustaa ne tiedostot ja miksi se mahtaisi toimia. Joo, mutta sehän ei ollut tehtävä. Siitä kysyttävä kolmiotehtävä. Arvotaan joku siihen. Kolmio. Pointti oli oikeastaan harjoitella tätä funktioiden tekemistä, eli tarvitaan pari tietoa siihen, että saadaan funktio laskettua, esimerkiksi kanta ja korkeus, A ja B on ihan okei, muuttuja nimet tässä harvinaisessa tapauksessa, koska lähes poikkeuksetta, jos mulla on sitä piirto-ohjelmaa käynnissä, jos koulussa opetetaan kolmioista jotakin, niin lähes ainahan se piirretään näin, että toinen kateetti on A ja toinen kateetti on B. Niin sillä verukkeella voi kuvitella, että A ja B on ihan hyviä muuttujan nimiä tässä tapauksessa. Mutta jos A olisi syntymävuosi ja B olisi jotakin muuta, niin silloin ne ei todellakaan olisi hyviä muuttujan nimiä. No niin, kolmio ala. Ja sitten meillä toivottavasti on tässä kommentitkin, missä sanotaan, että tuo on sen kolmion kannan pituus ja kolmio korkeuden pituus. Korkeuden pituus, no joo. Arvo. Ja sitten suunnattoman monimutkainen laskutoimitus siinä. Ei tule ongelmia kokonaislukujaolla, koska A ja B on double, jolloin niiden tulokin on double. Jos A ja B olisi inttiä, niin silloinhan tässä tulisi int per int, ja se antaisi väärän tuloksen. Ja sitten toinen harjoiteltava asia oli meillä se, että pitäisi sitten katsoa, että toimiko nämä ja funktiot, eli kirjoittaa niille testejä. Ja tässä ne on kirjoittu com-testeinä, laitetaan se värikäs tuosta. Com-testeinä, eli arveltu, että jos kolmosen ja nelosen koko sen kolmion pinta-alaa lasketaan, niin siitä pitäisi olla melkein 6. Ja paljonko tuo melkein tarkoittaa, että jos ette kirjoita sinne tämmöistä MIA-tolerance-riviä, niin silloin se melkein on muistaakseni 5 desimaalilla. Ja jos haluaa jonkun muun desimaalimäärän, niin sitten voi sanoa tuossa itse, että paljon se toleranssi on. Mutta sitä nyt ei ole pakko sanoa siinä, jos tyytyy siihen oletustoleranssiin. Ja tuommoisen kolmion pinta-ala olisi noin. Ja sitten voisi miettiä, että pitäisikö tässä testata joku erikoistapauskin, eli vaikka nyt kokeilla, että jos yksi sivu on 0, niin osaako se laskea sen varmasti 0, no pitäisihän se osata. Ja sitten voi ajaa ne testit sieltä ja todeta, että ne testit menee läpi tuolla tarkkuudella. Ja pitää muistaa käyttää sitä 3 matoa, koska se ei, reaaliluku ei ikinä voi olla justiisa. Sitten kun kokonaislukuja testataan, niin sitten se on se 3 on-merkkiä. Ja tämä 3 mato oli ihan mun oma keksintö tähän, että sitä ette löydä mistään Googlen syövereistä. Kolmiosta kysyttävää. Sitten täsmälleen sama tarina tolle hypotenuusan pituudelle, mikä on helpoin laskea sille, että A toiseen plus B toiseen. Että siinä ei välttämättä kannata lähteä tekemään mitään mat.sqr tai jotain muuta, koska toi on helpoin kirjoittaa ja todennäköisesti vielä nopein laskemaankin. Ja sitten siitä 4 juuri. Ja nyt ton matin käyttämiseksi, niin se voidaan tehdä noin, tai sitten täällä voidaan sanoa, että import static mat.tähti, eli otetaan staattisesti käyttöön kaikki mahdolliset, mitä tuolta mat-kirjastosta löytyy, ja silloin teidän ei ole pakko kirjoittaa tuohon eteen tuota mat.tähti. Eli se staattinen importti nyt tarkoittaa sitä, että nyt se sieltä mat-kirjastossa se löytää sieltä SQR, eli nyt kun se lähtee tässä katsomaan, että onko meillä itse kirjoitettua SQRT:tä, jos on, se käyttää sitä, mutta koska meillä ei ole sitä, niin tästä tulisi käännösvirhe, niin kokeillaan, että jos liimataan sitä eteen mat, toimisiko se silloin. Silloin, eli tämän pitäisi toimia ihan samalla tavalla nytten, paitsi ei toimikaan. Miksi se toimi? Mikä meni pieleen mun import-statiikissa? Äkkiä Eclipsella kokeilemaan. Eli suosittelen, että teette noita tehtäviä aina sillä Eclipsessä, koska se pitäisi tulla teidän työkaluksi. Mikä tämän nimi oli? Kolmio. Kolmio-niminen luokka. Ja teidän on paljon nopeampi tehdä täällä näitä. Eli pakkakenimenä mulla on eri tuo ihan luonnollista, että tuossa meni väärin. Mun pakkakenimi on demo 4. Ja miksei se onnistu sitä Mattia? Se pitää näköjään importata sitten javalangmath.piste. Ja nytten täällä tulee sitten valitukset siitä, että miksi ihmeessä on esitellyt muuttujan pinta-ala, kun sitä ei koskaan käytä. Mikä on erittäin järkevä valitus. Eli nyt jos ne on tuonne esittelee, niin niille voisi jotakin tehdä. Eli ne voisi vaikka nyt edes tulostaa pinta-ala plus välilyönti plus hypotenuussa. Noin. Eli sinne Timmi-versio, jos haluaisi sen tehdä, niin se on sitten noin se. Niin silloin ei ole pakko kirjoittaa sitä mat.piste. Eli nyt, jos tykkää enempi tämän näköisestä, niin sitten sanoo se import static. Pelkkä import ei riitä siihen, että se ottaisi noita aliohmien nimiä. Että siihen aliohmien nimien ottamiseen tarvitaan se import static. Luokkien nimiä se ottaa ilmankin sitä. Joo. Ja sitten tämä ylimääräinen loota oli sitä varten, että jos joku tekee suoraan tämän tuolla JUnitilla, niin silloin JUnitillahan kirjoitettiin tämmöisiä tiedostoja, missä lukee testitiedoston nimi, ja sinne nyt ei ole pakko tehdä näitä before ja after, kun niitä ei ole käytetty, ne voisi periaatteessa jättää tästä pois. Mutta sitten me kirjoitetaan miao test alkuisia tiedostoja, missä me kirjoitetaan näitä assert equalsia, eli se comtestihän ei tehnyt mitään muuta kuin se teki sen, että aina kun meillä on se kolme on-merkki tai kolme matoa, niin se korvaa sen vasemman puolen sijoittaa, eli se kirjoittaa sen tilalle assert equals ja sitten sen toisen puolen tänne näin ja toisen puolen tonne noin, ja jos se on madoilla tehty juttu, niin se kirjoittaa tuohon sen toleranssin. Jos se on on-merkeillä tehty, niin tätä riviä ei tuu sinne. Eli se comtesti ei tehnyt meille mitään muuta kuin teki tätä JUnit-tiedostoa, ja jos joku haluaa suoraan tällä testata, niin ei siinä mitään. Nämä kommentit kannattaa sitten olla järkeviä, eli tämä ensimmäinen parametri on varattu tämän tutkittavan asian syyn kommentoimiseksi, eli tässä se syy voisi olla esimerkiksi nytten, kun on testattu 4 ja 6, niin on testattu normaali tapaus, ja sitten tuossa toisessa on testattu semmoista, missä tuo 1 kateetti 0. Ja sitten tuossa viimeisessä on testattu molemmat. Molemmat kateetit 0, ja ideana on se, että nyt jos tulee virhe, niin tämä teksti, mikä tähän on kirjoitettu, niin tämä pompsahtaa siihen virheilmoitukseen näköisälle, niin sen näkee sen, että mikä se oli, mikä meni väärin. Se comtesti tekee siihen kommentiksi sen, että mikä rivi se on siellä. Eli comtesti laittaa siihen kommentiksi, että rivin 38 testi, ja tuosta taitaa laittaa vain, että rivin 38 testi ei onnistu. Itse pitää mennä katsomaan, mikä se 38 rivi on. Joo, siitä kysymyksiä. Tarkkuustehtävässä houkuteltiin teitä tällä tehtäväannolla osin jorojäljille, eli tekemään enempi iffiä kuin sinä tarvitsee tehdäkään. Eli pienellä asian pohtimisella huomaa, että sinä ei tarvitse niin monta iffiä, koska ne moni on tehnyt. Sitten tämän epsilonin ideaa ei kaikki tajunnut, eli siellä on epsilonia, joka on suuruudeltaan 3 ja 4 ja 2 ja sillä tavalla, ja oikeasti ne epsilonit on jotakin 0,01, eli niin kuin äsken esimerkiksi tuossa tarkkuus oli se risua, että toleranssi, niin se oli sinne tyypillinen epsilon, eli joku pienluku, millä tarkkuudella me jotakin verrataan, että harvoin nuo epsilonit on niin kuin kohtuullisen isoja kokonaislukuja. Eli esimerkiksi nyt tuossa on, katsottu, että 2,5, jos käytetään tarkkuutena 0,01, niin se on selkeästi positiivinen luku. Eli tämän etumerkki funktion kuuluu palauttaa 1, jos me kysytään 2,5 sitä. Mutta jos me kysytään 0,02, että ootko minkä kokoinen tuolla tarkkuudella, niin silloinhan se sattuu oikeastaan olemaan 0. Eli idis on se, että jos meillä on 0 tuossa kohti, niin meillä on se tietyn sorttinen mittausvirhe, vaikka tuon verran, niin ne luvut, mitkä on sen mittaustarkkuuden kannalta tuolla puolella, niin ne on kaikki negatiivisia lukuja, eli niiden etumerkki on negatiivinen. Ne, mitkä on sen mittaustarkkuuden tuolla puolella, niin ne on selkeästi positiivisia lukuja, eli niistä palautetaan positiivinen luku. Ja nämä, mitkä on siellä mittaustarkkuuden rajoissa, niin näistä ei voi sanoa varmaksi, että mitä nämä on. Eli ne todetaan nyt, että ne on sen mittaustarkkuuden rajoissa 0. Eli 0,02 on sitten 0,01 tarkkuudella selkeästi 0. Tämä luku on, vaikka siellä ei loppudesimaalia olisikaan, niin tällä tarkkuudella se on ilman muuta negatiivinen luku. Ja sitten yksi testi meillä puuttuu tästä oleellisesti, eli meillä puuttuu semmoinen testi, että meillä on negatiivinen luku, joka myös on 0. Eli tuo olisi taas mittaustarkkuuden rajoissa. Jos meidän mittaustarkkuus on tämä 0,01, niin sen tarkkuudessa tämä on 0 tämä luku. No niin, sitten pitäisi testata sitä, eli jos meillä x on pienempi kuin se meidän hetkinen, niin joo, pienempi kuin miinus epsilon, eli niinhän mulla tuossa äskeisessä kuvassa oli, eli tuo on meillä miinus epsilon, ja tuossa on plus epsilon tuossa kuvassa, eli ne, mitkä on tuon miinus epsilon, niin vasemmalla puolella, ne on selkeästi negatiivisia lukuja. No sitten on katsottu, että ne luvut, mitkä on tuolla miinus epsilonin ja plus epsilonin välissä, mitä ei voi valitettavasti testata tällä tavalla. Javassa onnellinen tilanne on, että näin ette voi kirjoittaa, vaan se valittaa teille siitä. Mä voin tuohon kolmio-ohjelmaan, ei mun tarvitse tehdä uutta projektia tästä, kopsia tuon samaan. Niin. Miksi mä kopioin tuota kaikkea, niin ei tarvii kirjoittaa. Niin, Java onneksi valittaa teille. Kopioinko mä kaikki? Siinä ei oikein ollut täydelliset kommentit tuossa, eli ne kommentit olisi saanut olla siinä alkuperässä. Ei tämä auttanut tämä mun kopiointi mitään. Ja sitä kommentointia teidän pitää selvästi parantaa. Eli aina pitäisi kirjoittaa tämä kommentointi, eli tehdään tähän nyt mallin vuoksi tämä kommentointi, eli tutkitaan, onko annettu luku epsilon tarkkuudella 0 vai ei. Eli tutkittava luku, sitten se tarkkuus, millä tutkitaan, ja palauttaa -1, jos negatiivinen, -0, jos epsilon tarkkuudella 0, ja +1, jos positiivinen. Noin se voisi olla ne kommentit. Niin, sitä olin sanomassa, että Javassa ette voi näin kirjoittaa, luojan kiitos, mutta C:ssä voitte näin kirjoittaa. Mutta murheellista on se, että C:ssä voitte näin kirjoittaa, mutta se ei tarkoita sitä, mitä luulette tarkoittavan. Eli C:ssä tämä tarkoittaa todennäköisesti true. Ja miksi se tarkoittaa todennäköisesti true on se, että, tai vähän riippuu niiden lukujen suuruudesta, mutta nyt tämä alue, minkä nyt maalasi, on totuusarvoinen lauseke, mikä C:ssä on 0 tai 1. Eli jos tuo x sattuu olemaan enempi kuin miinus epsilon, niin silloin tämä on tosi. Jos x sattuu olemaan pienempi kuin miinus epsilon, niin tämä on 0, minkä maalasin. Eli C:ssä ei ole totuusarvoja, siellä on vain 0 ja 1. Ja jos tämä on, minkä maalasin, niin on 0, niin silloinhan loppupelissä meille jää kysymys, että onko 0 pienempi kuin epsilon. Ja mehän on sovittu, että epsilon on aina positiivinen. Koko hommassa ei ole mieltä, jos epsilon olisi negatiivinen, se tarvittaisiin imaginäärilukuja, että siihen saataisiin mitään järkeä. Eli epsilon ei ole järkeä olla positiivinen, niin silloin tämä olisi 0 pienempi kuin epsilon, eli se olisi tosi aina. Eli se ei suinkaan vertaa sitä, että onko x siellä välissä, vaan ihan jotain muuta. Mutta onneksi Java ei anna näin kirjoittaa, eli Javassa tämä on pakko kirjoittaa kahtena eri testinä, eli että meillä on yhtä aikaa epsilon x suurempi kuin miinus epsilon ja samanaikaisesti x pienempi kuin epsilon. Noin. Ja sitten kun me ollaan kirjoitettu ne, niin sittenhän me voidaan ajaa siitä ne testit. Paitsi unohtuu aina se juttu siitä, että jos mä aion niitä testejä ajaa, niin mun pitää sitten käydä lisäämässä tänne mun luokkaan se kirjasto, että mistä ne testit löytyy. Eli ne kirjastot löytyy sieltä JUnit 4. Ja nyt mä voin ajaa ne testit ja ne menee läpi nämä 4 testiä tuossa ja ne kolmiotestitkin, mitkä tuohon äskeiseen kopioitiin, niin nekin menee läpi. Mutta tässähän nyt on turhia iffejä. Eli miksi on turhia iffejä, niin tämä koodi ei nyt näytä kauhean symmetriseltä, mutta tohonhan mä houkuttelin, eli nyt en syytä tekijöitä, vaan syytän vaan sitä, että sai houkuteltua ansaa, Eli tämmöisiä juttuja kannattaa ajatella niin kuin yksinkertaisen kautta, eli otetaan se yksinkertaisin tapaus sieltä, eli se x on pakkasen puolella, niin hieno juttu. Otetaan seuraavaksi yksinkertaisin tapaus, eli jos se x on selkeästi positiivinen, niin hieno juttu, silloin meidän piti palauttaa positiivinen luku. No sitten, tarviinko mä sen jälkeen tätä testiä ollenkaan? No en, koska jos se x oli suurempi kuin epsilon, jos se x oli pienempi kuin epsilon, niin mä oon lähtenyt jo pois. Jos se x oli suurempi kuin epsilon, niin mä oon lähtenyt jo pois. Eli jäljellä on ainoastaan se tilanne, että mä olen ilman muuta tuolla välissä, jolloin mä en tarvii sitten mitään muuta kuin palauttaa se tieto siitä, että ollaan siellä välissä. Ja silloin tämä koodi on symmetrisen näköinen, eli kaikkia asioita käsitellään niin kuin samalla tavalla. Se on huomattavasti suurempi todennäköisyys saada semmoinen symmetrisen näköinen koodi toimimaan kuin semmoinen, missä jokaista asiaa käsitellään pikkasen keskenään eri tavalla. Mutta ei kannata surra, eli aika monta mä sain siinä menemään harhaan. Ja sitten täällä on joillakin on tämmöisiäkin, että ne kaikki testit on tähän kirjoitettu, eli tuo testi. Ja nyt sitten kun kirjoitetaan tämä viimeinen testi tänne, niin nyt sitten voisi tulla mieleen, että hommahan on hoidettu, mutta Java-kääntäjä ei siitä sitten ole ollenkaan tyytyväinen. Eli otetaan vaikka tuossa tuo pätkä tähän meidän Java-koodiin, niin näette, mitä siinä tapahtuu. Tämä on muuten sitten kirjoittamismakuasia, että haluaako kirjoittaa tämmöisiin pikkulauseisiin nämä sulut, että henkkohtaisesti ehkä en tommittaisiin kirjoittaisi noita sulkuja, mutta sen saa jokainen miettiä itse, että se on kirjoittamistyyli, missä on hyvä pysyä koko loppukoodin ajan. Eli nyt on testattu tuo, ja sitten jos testataan vielä tämä tilanne, että onko x suurempi kuin epsilon, ja ollaan sitä mieltä, että homma on valmis nytten, niin se rupeaa herjaamaan tuosta etumerkistä, että sähän et palauta arvoa. Vaikka tässä kuinka lukee, että palautahan mä tuossa tilanteessa ja tuossa tilanteessa ja tuossa tilanteessa. Mutta loogisestihan se on, että joku noista kolmesta meillä aina tulee vastaan. mutta se kääntäjä ei ole niin fiksu, että se huomaa, että varmasti joku haara näistä laukee. Ja sen takia se kääntäjä ei voi muuta kuin todeta, että voi olla mahdollista, että tultaisiin tänne riville 28 ja sitten me oltaisiin palautettu arvoa. Ja sen takia tässä oli sitten jouduttu tilanteeseen, missä laitettiin ajanvietteeksi joku paluarvo tänne, millä ei ole mitään merkitystä, koska tähän ei oikeasti voida tulla. Ja silloin, jos tähän tilanteeseen tullaan, niin silloin fiksumpi on poistaa tämä ifi tästä. Koska eihän me tässä tilanteessa nyt voi olla missään muussa tilanteessa muuta kuin siinä, että x olisi suurempi kuin epsilon. Toisaalta kukahan ei kiellä mua järjestelemästä näitä lauseita toiseen järjestykseen, ja silloin me todetaan, että se poistettava ifi oikeastaan tuo pisin sieltä, mikä kannattaa ilman muuta poistaa. Tästä tehtävästä kysyttävä. Eli opetus oli se, että miettikää, että mikä on niinku se siistein tapa saada jotakin aikaiseksi. Sitten piti katsoa, että paljon saatte demopisteitä. Haluaako joku oman demopisteen, että se on vähän pisempi? Pistin semmoisen taulukkoon, kuulostaa lähtökohtaisesti erittäin järkevältä ajatuskuviolta. Teinkö mä nyt uuden projektin sitä vai ei? Mikä sen klassin nimi on? Demo. No, miksei sen nimi voi olla demo? Tehdään tänne sitten uusi klassi, jonka nimi on demo. Demojahan siinä lasketaan, eli siinä mielessä se nyt kerrankin sopii ehkä klassin nimeksi. Yhden virheen se keksi sinne, eli oliko se niitä sitä luokkaa, ei ole. Sitä luokkaa ei ole tuossa dokumentoitu. Eli muistakaa käydä katsoa nämä dokumentit aina täältä ja katsoa, että minkälaisen dokumentaation saatte. Eli nyt tähän luokan kohdalle tuu mitään muuta kuin tämä demo.java. Tämä aliohman kohdalle tuli sitten ihan kivasti, että mitä tämä aliohma tekee ja mitä sen parametrit on ja sitten nämä esimerkit vielä. Eli luokan kohdalla voisi lukea se, että kuka se on tehnyt ja sitten kertomus siitä, että lasketaan demopisteitä. Katsotaan, mitä se vaikuttaa siihen meidän dokumenttiin. Eli nuo, jos on tuolla, niin nyt me tuossa ei ole mitään virkistystä, pitää sammuttaa ja käynnistää uudestaan tuo dokumentti, niin nyt meillä luokassa demo pitäisi lukea, että mitä se tekee se luokka ja kuka se on tehnyt ja mikä se versio on ja niin edespäin. Eli silloin me saataisiin siihen niin järkevämpi dokumentaatio, että siksi kannattaa siinä aina laittaa kuntoon. Ja mulla ei ole mitään sitä pistetarkistusta. En viittisi tämän ikäisille enää lähteä tekemään semmoista, että ette saa sitä 0.1, jos se pisteet on. Dokumentti on kunnossa, mutta katsokaa jatkossa itse se, että se dokumentti niin kuin on semmoinen, että siitä ansaitsee sen 0.1 sitä dokumentin osalta. No, mutta aika haastavaa rakentaa semmoinen, mikä sanoisi automaattisesti, onko joku dokumentaatio kunnossa vai ei. Vielä se keksi jostakin jonkun virheen, ei kun se hävisi, kun mä talletin tämän. No niin, pääohjelmassa on kysytty, että hetkinen, mitähän tämä tarkoitti? 78 demo on tehnyt ja
78 ja
90 on maksimin, mitä pitäisi tehdä ja paljonko silloin saa demopisteitä. Meidän säännöillä, jossa meidän säännöissä on sanottu, että jos demoja on väliltä 40-50, niin saa yhden pisteen. Ja nyt tämä on nähtävästi pienempi kuin 50 tuossa. Ja sitten jos meidän demopisteet on 50-60, niin 2% ja niin edespäin, eli otettu ne meidän säännöt. Eli tämä on fiksu lähtökohta, että nämä säännöt kirjoitetaan tähän kohti näin. No se, että mihin tämän säännöt kirjoittaa, niin tämän säännöt voisi kirjoittaa myös tämän aliohman ulkopuolelle tässä tapauksessa, koska tuli monta kirjoitusvirhettä samaan tilaan. Noin, koska se tietyssä mielessä se on niin kuin vakio tämän ohjelman kannalta, niin tätä voitaisiin ajatella vakiona. Et muuten noita taulukoita ehkä ei kannata kovin helposti pistää staattiseksi muuttujiksi, mutta, tai yleensäkään tehdä staattisia muuttuja, mutta tämän rooli on, että tämä nyt on tämän kurssin demopisteet on näin. Mikä tämän hyöty on, että tämä on täällä ulkopuolella, niin on se, että tuommoisen taulukon luominen aina kestää vähän aikaa kuitenkin. Ja nyt kun se on täällä luokan ulkopuolella, niin aliohjelman ulkopuolella, niin tämä luodaan yhden kerran tämä taulukko, vaikka tätä ohjelmaa aliohjelmaa kutsutaan satoja kertoja. Että jos on sillä aliohjelman sisällä se taulukko, niin silloin jokaisen aliohjelman sisään tulossa se luodaan uudestaan se taulukko. Mutta nämä on tietysti asioita, mistä joku sanoo, että ei saa puhua, kun nopeuttamisasioista ei saa puhua. Okei, no sitten on ensin katsottu, että jos maksimi on pienempi kuin nolla, niin tässä laskussa ei ole mitään järkeä. Et jos ei ole yhtään demotehtävää, niin ei tässä ole mitään järkeä laskeakaan mitään. Sillä vältetään nyt onnistuneesti mikä?
Nollalla jakaminen.
Eli se nollalla jakaminen, mikä tuossa kohta olisi tulossa, niin se vältetään tuossa. No sittenhän meillä on yksi murhe, että kaksi inttiä jaetaan toisillaan, niin sehän tuottaa onneton aina nolla. Koska jos normaalitilanteessa omat pisteet on vähempi kuin maksimi, niin silloin se on aina nolla se jakolaskun tulos. Huomasitko heti tuon 1.0 tuohon vai tuliko nolla? Hyvä. Kukaan ei huomannut heti tuota ja sai nollaa demopistettä kaikista. No niin, joku määrä ihan rehellisiä. Ja vakuutan, että minulle käy se monta kertaa vuodessa. Se on minusta älyttömän tyhmä veto, että näissä kielissä on jakolasku, mikä laskee väärin. Eli siinä mielessä taas mun suosikki Pascali, että jos ihan välttämättä halusi laskea väärin, niin siellä Pascalissa piti kirjoittaa div. Ja se tarkoitti sitä, että nyt lasketaan väärin, lasketaan vaan kokonaisluvulla. Ja jakolasku tarkoitti aina, että se tuottaa reaaliluvun rehellisesti. Mä en tiedä, mikä näitä oikein pänni, että niiden pitää tehdä semmosia, missä niinku se virhe on mahdollista tehdä. Eli kieliä on tehty vuosia, niin pitäisi oppia siinä, että seuraavaa kieltä tehessä ei tehdä samaa virhettä, mitä on tehty niinku 70-luvulla. Okei. Mutta meidän on elettävä sen kanssa, ja se oli hyvä, että muistit. Eli nyt me saadaan prosentit laskettua hienolla yläkoulussa opetelua kaavalla. Jos prosentteja alle 40, niin ei tule saamaan mitään. Nyt mä teen ilkeän tempun tälle. Mä vaihan tuohon, että mä tulinkin armelijalle päälle, ja 30 saa yhden pinnan. Mitä kävi? Mistä ei saa yhtään pistettä. Eli mikä tässä 40 kohdalla pitäisi tässä lukea? Mikä pitäisi lukea tuossa? Eli hyvitys, meillä on hyvitysniminen taulukko. Ja hyvitysnimisessä taulukossa meillä on monta saraketta, josta sarakkeessa, monta riviä. Eli rivin nolla, alkio nolla. Jos me ollaan sitä pienempiä, niin me ei saa pistaan pistettä. Eli se alkoi tosi hienosti taulukolla, niin käytetään kaikki tätä taulukosta, jotta päästään siihen, että tyhmä opettaja ei tarvitse muuttaa, kun muuta kuin täällä sitä, niin sitten kaikki toimii sen jälkeen. Okei. Eli nyt katsottiin se siitä. Sen jälkeen käydään läpi se meidän taulukko. Katsotaan, että jos meidän prosentit sattuu sinne hyvitystaulukon nollasarakkeen ja yksisarakkeen väliin, niin me saadaan pisteet, jotka löytyy tuolta kaksisarakkeesta. Ja sitten tarkkaan ottaen tämä kutonen pitäisi ottaa taas sitten. Eli tämä kutonenhan, sanokaa mitä tuohon kutosen kohdalle pitäisi ottaa. Että jos kaikki nämä meni läpi meillä, eli meillä oli se tosi paljon, mä teen tällä nyt Ctrl-A, Ctrl-I, että saadaan nuo sisäännykset kohilleen. Eli se, että jos mä tunkin armeliaksi, vaihan tuohon 7, eli kaikki, jotka on tehnyt yli 90% saakin 7 demopistettä, niin nyt tuo yksi raukka, joka oli tehnyt 110%, niin se saa 6 pistettä. Eli mitä tälle pitäisi tehdä? Mistä me se tempastaa? Äkkiä. Eli miten otetaan se taulukon viimeinen? Eli otetaan sitä hyvitystaulukosta, miltä riviltä, mistä sarakkeesta. Onko sarake helppo?
Sarake on
2. Joo, mikä rivi? Saaks laskea 6? Saaks laskea, että siinä on 5 riviä? Tai 6 riviä? Metsihän saattaa nimittäin tehdä tämän tempun. Eli mistä se pitää kaivaa se rivinumero tonne? Eli kysytään, kuinka pitkä se hivitystaulukko on, sen pituus ja siitä yksi pois. Kurjaa on sinänsä, että tuohon ei ole mitään lyhempää merkintää. Vois olla, kun ne keksii kaiken maailman joutaville asioille lyhempiä merkintöjä, niin yksi useimmiten tarvittavia asioita on taulukon viimeinen alkio. Et sille voisi olla joku näppärä tapa, mikä antaisi sen sieltä, että sutkahtaa. Eli nyt kun mä vaan tänne lisää rivejä tällä säännöllä, niin nyt tavallaan tämä algoritmi, eli tämä nyt vähän vastaa sitä meidän ykkös- vai kakkosdemossa ollut opettajan plus-miinus puolikas tehtävää, että nyt ainoa ylläpidettävää, mikä mulle jää, niin on tämä taulukko. Paitsi toki meille käy näiden testejen kanssa huonosti, kun mä tuota taulukkoa tuossa räplään, eli tämä on vähän hassu asia, että miten nuo testit pitäisi tehdä. Et silleen se tietyssä mielessä, kun se taulukko oli tällä aliohman sisällä, niin se kuuluu tähän aliohmaan, se tietty pisteraja. Että mä helposti rikoin nyt sun testit näillä uusilla muutoksilla. No sitten pieni ylläpidollinen murhe on tässä tämä 50, koska mä joudun kirjoittaa sen 2 kertaan. Eli periaatteessahan mä pääsin tästä eroon, koska nyt jos mulla lukee tässä 40, niin se 50 lukee tuossa. Eli se voisi kaivaa sen, tämän sun ylärajan voisi kaivaa siitä niin kuin i plus ykkösestä. Sen ainoaksi murheeksi tulee nyt sitten, että sillä viimeisellä rivillä meillä ei ole sitä i plus ykköstä. Ja sitä voisi yrittää tehdä silleen, että sinne tekee se ylimääräisen rivin, jossa se aina on olemassa se tieto. Eli en sitä nyt tähän mene muuttamaan, mutta se olisi tota se, mitä tälle voisi tehdä. Että niin, se helpottaa sitä ylläpitoa, koska nyt voisi huonossa tuurissa, kun tätä huolimattomasti muuttaa, niin voisi käydä tällä tavalla, että mä kirjoitan tuohon 45 ja mulla jäi semmoinen väli tähän, joka ei napsaha kenellekään. Ja mitä se johtaisi, se saisi maksimipisteet, koska se käydään se taulukko läpi ja se ei napsaha mihinkään väliin, niin se saisi maksimipisteet se kaveri, joka sattuu tuonne väliin ja sitähän pitäisi tietysti välttää. Mutta peruslähtökohta oli hieno, että upotetaan taulukko se ongelma, niin silloin me ei tarvita hirveitä if-mössöä. No sitten on vielä yksinkertaisempi ratkaisu, olisi siinä, että lähdetään menemään tätä taulukkoa tälle, että tähän otetaan vain yksi ainut sarake. Eli lähdetään menemään sitä taulukkoa läpi, te otetaan ensimmäinen alkio, jos mulla on vähempi kuin se, mä saan 0 pistettä. Jos mulla on, sitten otetaan tämä seuraava, jos mulla on vähempi kuin se, niin mä saan ton verran pisteitä. Eli tavallaan mennään täältä aina yksi ylöspäin ja tuolta löytyy se mun pistemäärä, niin silloin siinä ei tarvitse sataa väliin. Mutta sitä siis pyörittelemällä tätä äskeistä, niin siihen saattaisi päätyä. Kysyttävää demoista. Se oli ihan hyvä, että se oli tehty taulukolla. Voi pöytätesti. Mitä mä tämän kanssa teen? Pirun tylsä käydä tässä läpi te. Niin sen vähän eri taulukon testaamisesta. Riittääks? Eli KS-video tässä kohti ja mallivastaus on siinä, mallivastaus on täällä näin mulla, mitä mä sitä itse sain, voitte sitä vastaan verrata sitä omaa. Oliko täällä mitään jekkuriviä, mikä pitää erikseen katsoa, missä on niinku huijattu käyttäjäraukkoja? Tuossa on pienen sorttinen huijaus tuossa 15 rivillä, koska tuossahan on se, että tuo C, tuossa alkaa elämään eri C tuohon hetkeksi aikaa tuon 15 ja 16 rivin ajaksi. Ja rivillä 17 meillä on sitten taas käytössä tämä C, mikä on 14 rivillä olemassa. ja mitä ei ole tässä aliohjelmassa omaa, eli se tarkoittaa tuota globaalia C:tä. Eli 14 rivillä meillä on globaali C ja 15 rivillä sitten on tämä lokaali C, mikä on tässä esitelty. Eli sillä, sitä siinä on vähän yritetty huijata. Tässä, hetkinen, olin sanomassa tässä, kun mun mallin vastauksessa, niin missä se 15 rivi? Eli tuolla elää 15 rivi aikana. 15 rivi aikana elää tämä C ja sen jälkeen se lakkaa elämästä. Joo. Koittakaa siitä katsoa se. Mutta muistakaa, että tämmöisen tentti. Eli joka tapauksessa nyt opettelette, että saatte tästä oikein vastauksen. Koska mä kysyn teiltä tämän tentissä ja silloin se on korjaajille ääliömäisen helppo tehtävä korjata. Kun mä asetan nämä numerot oikein, niin sen korjaaja ei tarvitse katsoa muuta kuin nuo tuosta ja se 6 pistettä on helppo pyöräyttää sinne. Eli tämä on korjaajalle helppo, kun teette se oikein, niin täällä matkalla tehyillä virheillä ei saa oikeaa tulosta. Ja näitä laskuja kannattaa tänne laskea, koska jos teillä lukee tuossa kohti sitten, että 7, ja täällä lukee teillä, että 1+4 on 7, niin te voitte saada vähempi virhepisteitä siinä, koska se vika on silloin siellä teidän alakouluopettajassa. Mutta jos teillä lukee tässä 7 ilman mitään laskua, niin se on ilman muuta tämä rivi on väärin. Mutta jos se näkee, että teillä on sattunut vaan onneton laskuvirhe siinä, että lukee 1+4 on 7, niin silloin sen ymmärtää, että te olette ymmärtänyt sen, mutta vahingossa laskenut väärin. Joo, sovitaan niin, että sitä riittää se. If-lauseiden uudelleenjärjestely, tämä voitaisiin tehdä kimpassa tässä, eli tehdään tänne uusi new class. Isolla ihvit. Nuo muuttujat pitää esitellä, että mä saan tähän mitään tolokkua. Noi pitää syödä pois. Täällä ei ole semmoista samanlaista kuin joissakin editoreissa, että saa alt-pohjassa maalata, mutta täällä on tämmöinen, että kun painaa tuosta neliölaatikosta, niin mä voin maalata tuosta nuo tolpat, mitkä ei ole javaa. Sitten mä voin ottaa tuon tuosta, shiftel, ja tehdä tuohon vähän tilaa ja siirtää sen tuohon omalle kohdallensa. Ja sitten ottaa tuon neloslaatikon shiftel ja siirtää sen. Minkä takia se nyt ei lisää, onko mulla insnappi väärässä asennossa on. Siirtää sen tuohon, niin saadaan niistä omat lohkot. Sitten otetaan pois tuolta tuo laatikkomaalaus. Eli täällä se laatikkomaalaus tulee tuosta laatikosta. No niin, mitä tässä huijataan? Niin tässähän huijataan käyttäjää sen verran, että nyt uskotellaan, että jos a miinus b on eri kuin 0, niin me tehtäisiin nämä kaksi asiaa. Ja sitähän se ei suinkaan tarkoita, vaan tuohan kuuluisi olla meillä omalla rivillään. Eli joka tapauksessa me sijoitetaan a1. Eli ihan riippumatta mitä nuo muut arvot on, niin me ollaan varmoja, että a1 ja b on 3. Eli sehän sitä seuraa ilman muuta. Mä voisin siirtää tonne ikkunaan, niin. Nähdään se siinä samalla. Eli A1 ja B on 3 joka tapauksessa. Ja nyt sitten riippuen siitä, onko A minus B eri kuin 0, A on 2, B on A on 4, B on 2, eli A minus B on selvästi eri kuin 0, niin tämä tekee C++, eli C on 0, eli int A.B.C, mun pitää esitellä tänne, että saadaan toi valitus tuosta loppumaan. Miksi siitä tulee murheelliseksi? Mitä se tuossa murkuttaa? Eihän tämä voi mitenkään olla laillista C:tä, koska tässä puuttuu se pääohjelma. Main, control-välilyönti, nyt se tekee siihen mainin, ja nämä kaikkihan pitää olla sillä mainin sisällä, että me saadaan tästä laillinen C-ohjelma, ei kun Java-ohjelma, sori. C-ohjelmana meillä ei olisi ollut tuota luokkaa siinä. No niin. No sitten seuraavassa meillä huijausta on ollut se, että mä nyt tiedä sinänsä, onko tässä mitään huijausta ollut, eli tuo Elsa saisi olla tuolla omassa kohdassaan, ja nyt sitten kirjoittamistyylistä sen verran, että jos näitä kirjoittaa jostain syystä eri riville näitä yhden lauseen juttuja, niin silloin tämä Else kannattaisi kirjoittaa samalla tavalla eri riville. Tai sitten, jos nämä kirjoittaa samalle riville, niin kirjoittaa sitten kaikki samalle riville. Eli henkkohtaisesti melkein tykkään mieluummin siitä muodosta, että tämmöiset pikkuihfit, niin missä ei ole montaa riviä, niin ne on samalla rivillä. Siitä syystä, että jos kirjoittaa näin, niin tässä tulee hirveän iso houkutus sille, että kirjoittaa sitten vahingossa tuohon kohdalle, että A on 5, ja kuvittelee, että se olisi ton ifin alla, että nuo sisennykset ratkaisisi niin kuin Pythonissa, ja sitähän ne ei tee, koska pelkät sulut ratkaisee, ja sen takia henkkohtaisesti käytän sitä tyyliä, että kun mä kirjoitan tämän samalle riville, niin ei tule niin isoa houkutusta kirjoittaa tämän kaveriksi jotakin muuta. Eli jos C on eri suuri kuin 0, no eihän se ole, kun se on 0, eli me tullaan silloin ilman muuta tänne LC, eli B on 1, ja A:han tulee sitten -1. Ja C:tä ei kukaan muuta täällä, eli C jää 0 ton rivin jälkeen. No sitten tässä seuraavassa on selkeästi jonkunnäköistä käyttäjähämäystä yritetty, eli sillä tavalla, että tämän ifin kaveri olisi mukaan tämä if, else tässä, kun ne on niin kuin kirjoittu samalle tasolle. Ja sitähän se ei suinkaan tarkoita, vaan meidän pitää vetää tämä uusiksi, eli tuo ifi on tämä ifi alla, ja sen ifin tehtävä asia on tuo CO9, ja sen ifin kaveri on tuo else, ja sitten meillä on täällä uusi ifi, jonka else-kaveri on tuo. Että joko sen voisi kirjoittaa noin, tai sitten sen voisi kirjoittaa sillä tavalla, että tämä ifi jää tuohon kohti. Ihan kummalla tykkää. Mutta joka tapauksessa ne äsken niin kuin hamasi, että kuka kuuluu kenenkin kaveriksi. Eli loppupelissä tälle alkuperäiselle ifille ei olekaan else-kaveria ollenkaan. Jos A on positiivinen, sitähän se on, koska se on 4. Jos B on suurempi kuin 1, niin sitähän se on, C on 9, ja mihinkään LC ei mennä, eli meillä pitäisi olla sitten A on 4, ja ei kun A tulee tuolla sijoitettua 3, ja C jää, B jää alkuperäisen arvoonsa 2, ja C on 9. Pitäisi olla tuon jälkeen. No tässä on taas yritetty sitten lukijaparkaa hämätä sillä, että nämä olisi mukaan kaverit, ja nämä olisi mukaan kaverit. Ja silleenhän ne ei ole kavereita, vaan taas sama juttu kuin äsken, eli tuo ifi on ton toisen ifi alla, ja else on aina sen lähimmän ifin kaveri, eli else on tuon kaveri, ja sitten tämä else täällä, mikä jää jäljelle, niin se on tuon ifin kaveri. Kuinkas hyvin tämä muuten osaa itse tehdä tänne, jos mä jätän noin, ja mä maalaan ton alueen, ja sanon Ctrl-I, niin se ei sitä formatoinut. Source. Missä täällä oli se formaat tuolla? Tuo formatoi sen paremmin. Eli nyt se sen sisenteli silleen, niin kuin se tietyssä mielessä pitäisi olla. Tosin se laittoi tuon puolipisteen omalle rivilleen, mutta tämä on hänen tyylissä tehdä asia. Mutta joka tapauksessa tämän ensimmäisen ifin else on se jälkimmäinen else. Ja jos C++ on eri kuin 0, eli tämähän tarkoittaa sitä, että ensin katsotaan, että onko se C 0 vai ei. Ja C:hän on 0. Ja se muistetaan nyt, että C on 0. Mutta riippumatta siitä, onko se C 0 vai ei, niin me joka tapauksessa kasvatetaan se C1. Eli riippumatta siitä, mikä se C on ollut, niin se kasvaa nyt yhdellä tässä. Ja sitten sen jälkeen me jäähän miettimään, että oliko se äsken 0. No olihan se äsken 0 silloin, kun se vertailu tehtiin. Eli silloin me mennään tänne Elseen, ja silloin sillä Elsessä meillä lukee, että C kasvaa vielä 8. Eli koska se C oli tuossa tullut 1, niin se kasvaa vielä 8. Ja A ja B ei ole koskettu koskaan. Eli tämä on mielenkiintoinen lause, tämä C++, koska se tarkoittaa sitä, että se nykyinen arvo käytetään. Ja sitten riippumatta, mitä siitä tuli, niin se kasvatetaan joka tapauksessa eteenpäin. Siitä tehtävästä kysyttävää. Kenen henkilö? No. No, vaikka mun. Sisennyksistä taas, Marina. Eli painakaa se Ctrl I siellä Eclipsissä, ennen kuin copypasteette tänne, niin se tulee aina kauniiksi. Eli me tarvitsee henkilön, että me ollaan sanottu, että me halutaan henkilöstä alustaa se sillä tavalla, että etunimi, sukunimi, syntymävuosi, niin ihan satavarmasti tämä ei tarkoita sitä, että mä tarvitsen ne kolme attribuuttia. Periaatteessa mä voisin tehdä sillä tavalla, että henkilössä olisi yksi ainut merkkiono-attribuutti, eli sen nimi, ja mä muodostajassa liimaisin tämän etunimeen ja sukunimeen yhteen. Mutta siinä ei olisi mitään järkeä, koska mulla on se informaatio jo, että mitä on etu- ja sukunimi, niin se kannattaa säilyttää se informaatio. Ja tämä on fiksumpaa, että sitten mulla on erikseen metodi, millä mä voin pyytää sen nimeen, ja tämä käyttää hyväkseen sitä, että meillä on kaksi osaa siellä. Noniin. Eli tässä tapauksessa on vähintäänkin puolijärkevää, että meillä on henkilölle attribuutit, ja attribuutit on privaateja, lähes poikkeuksetta aina. Attribuutit, etunimi, sukunimi ja syntymävuosi. Sitten meillä on henkilölle muodostoja, missä tulee se, että mitä sille tehdään, kun se syntyy. Eli kun se syntyy, niin laitetaan ne parametrina tulleet arvot meidän attribuutteihin. Sitten se henkilö on syntynyt, sitten kun me halutaan käyttää sitä ja joku haluaa siltä tietää sen nimeen, niin siellä on metodi annahan nimi, tuossa kohti saisi olla välilyönti, se on nätimpi, tuossa kohti ei saisi olla välilyönti, se on nätimpi, tuossa kohti saisi olla muutama välilyönti, tuossa kohti se neljän sisennys. No niin. Eli sitten kun me tarvitaan se henkilön nimi, niin muodostetaan tuosta etunimi ja välilyönti ja sukunimi, tehdään siitä sitten uusi merkkijono. No nyt sitten toki tulee semmoinen ongelma, että jos me kutsutaan tuolta henkilöltä 1000 kertaa get-nimi, niin se joka kerta luo uuden merkkijonon siitä. Ja silloin voisi äärimmäisessä tilanteessa, jos haluttaisiin niin kuin todeta se hitaaksi osaksi ohjelmaa, niin voitaisiin tehdä sille semmoinen apuattribuutti tänne, missä se koko nimi on kerran valmiina laskettuna. Mutta koska meillä ei todisteita siitä, että sitä kutsutaan nyt 1000 kertoja sitä get-nimeä, niin tämä riittää tässä vaiheessa. Ja sitten jos joku haluaa tietää se henkilön syntymävuoden, niin sitten meillä on siellä aliohjelma annahan syntymävuosi, ja tätä sanotaan saantimetodi. Tuossa ei toimi Ctrl S. Mulla on liian refleksissä painaa se Ctrl. Mä kyllä laitan siihen kohta, että Ctrl S tallettaa ton. Tai ei tee mitään edes tossa. Joo. Ja silloinhan me ollaan tehty melkein kaikki metodit tässä, mitä on, paitsi ei ihan sittenkään kaikki. Koska nyt se tulostaa meille, että henkilö miau noin, ja sitten siinä pyydästi, että se tulostaisi henkilö akuankka. Eli mitä meidän pitäisi tehdä vielä, että tuo viimeinen rivi tulostus, niin kun siinä on sovittu tulostuvan. Mikä metodi vielä pitäisi tehdä? Eli publikki metodi, joka palauttaa merkkijonoon, jonka nimi on annahan itsesi merkkijonona. Ja sitten sen toteutus olisi sitten se, että tuoltahan mä saan sen kaapattua aika pitkälle. Se ei muuten sulkuja tarvitse. Eli palautetaan etunimi. Mitä sen piti palauttaa? Etunimi. Tolppa, sukunimi, ja arvatkaa, että missä tätä voi käyttää. Eli jos katsotte sitä harjoitustyön suunnitelmaa, niin siellähän meillä oli ne ihmisen tiedot tällä tavalla, niin tämä toString sopii sinne erinomaisesti. Sitten laitetaan tolppa, ja sitten laitetaan vielä syntymävuosi perään. Taas mä painoin sen Ctrl S. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt mulle tulostuu tuo akuankka, ja minkä takia se tulostui nollaksi tuo syntymävuosi. Tis.syntymä. Tässä lukee huonosti. Mitä tuossa kohti tapahtuu nytte? Mutta mitä nyt tapahtuu, nyt kun se on näin, mitä se on? Eli minkä syntymävuoden se sijoittaa sille tis-syntymävuodelle? Sen oma attribuutti, eli tämä nyt on ihan sama, lukeeko mulla tuossa tis-syntymävuosi vai ei. Mulla voisi lukea näin, tai, oho, tai mulla voisi lukea siinä yhtä lailla näin. Koska mitään muuta syntymävuotta ei ole näköistä tässä kohdassa muuta kuin tämä oma attribuutti syntymävuosi, niin silloin se oma attribuuttiin laittaa se oman arvon. Ja miksi se on nolla? Se on nolla sen takia, että Javassa on luvattu, että kaikkien attribuuttien arvo on nolla, jos ei niitä ole erikseen alustettu. Eli sun korjaus oli, Heli, mitä tässä pitää lukea? Ja nyt kokeillaan ajanne. Nyt se tulostaa sen, minkä piti. Ja minkä takia ne testit olisi hyviä? Saisit jäänyt kiinni tästä, että sen syntymävuosi olisi aina ollut nolla. Niin sen takia siihen olisi kantsinut niitä testejä laittaa. Mä vähennän sulta 1,999, mä vähennän sulta miljoonasosaa. No vähintään.
Sitten siihen viimeisessä tehtävässä muuten, niin mä painan vahingossa ajanlaille, niin 0,9.
Mutta muistakaa, että teillä on se ruksi siellä, että anna omat pisteet. Jos ne tulee väärin pisteitä, niin antakaa oikeat pisteet. Katsotaan, onko sillä kellään testejä siitä. Tuossa ei ole testejä. Mikä Sannan nimi oli? Sannalla, kun oli testit? Ei ole. No tuu stringissä on testit, että jos tämä sama testi on sulla ollut siinä, niin sä olisit jäänyt sitä vuosiluvusta kiinni. Et ne testit on oikeasti niinku semmoinen vakuutus, mikä on tosi halpa. Se on paljon halvempi kuin mikään vakuutus, mitä maksatte vakuutusyhtiölle. Siitä kysyttävää. Onko jollakin raajoa heilutteleva ukko, niin voidaan äkkiä katsoa se, mikä tämän nimi on. Ukko sample. Tehdään tuonne demo neloseen new class. Ukko. Mitä? Ukko sample. No, otetaanpas ensiksi sitten se sun ukko sieltä heiluttelemaan. Senkin nimi on ukko sample. Niin se taisi olla valmiina se nimi siinä. Rotaator, nythän tämä kiikastaa sitten siitä, että mulla on väärä pakkake, se ei ole sun vika. Sitten se ei tunne sitä graphiksia ja se on taas mun vika, koska mä en ole tänne projektiin lisännyt sitä, että mä nyt teen samaan kuin äsken luennolla, että mä otan sen valmiin projektin tuolta, mutta normaalisti se tähän sen jarrin kautta. Ja silloin siinä on muutama kommentointivirhe, jotka saattoi olla tietysti alkuperäisessäkin jo. Toivottavasti ei ollut, mutta saattoi olla. Eli nyt siinä on keltaisella pohjalla ukko, mikä pyörittää kaikkia mahdollisia ruumiosia, mitä siltä ukolta lastenohjelmassa ilkes piirtää. Ja miten se on tehty, niin siellä on sanottu, että ensiksi on tehty punainen ukko täällä. Se oli alun perin punainen ukko, mutta nyt se onkin harmaa ukko, mutta nyt se on sen verran vanhentunut, että se on harmaa ukko. Ja sitten siltä ukolta käydään, ukolla on saantimetodi, anna käsi vaseen, anna käsi oikein, anna jalka oikein, anna jalka vaseen. Ja sitten siellä Graphics-luokassa on tämmöinen pyörittäjäolio, ja pyörittäjäoliolle viedään parametrina joku piirrettävä olio, mikä tahansa piirrettävä olio, esimerkiksi toi käsi vaseen, ja sitten sanotaan, että minkä akselin suhteen, kuinka monta astetta, minkälaisen aikayksikön välein, eli 220 millisekunnin välein käyvään 5 astetta kääntämässä nyt käsi vasenta. Ja jos jotakin haluaisi liikuttaa jonkun toisen akselin suhteen, vaikka Y-akselin suhteen tuota, niin sitten se pyörittää Y-akselin suhteen. Se voi näyttää aika tylsältä sitten se Y-akselin suhteen pyörittäminen siinä. Miksi se näyttää niin tylsältä? Pyörittääkö sitä sitten näin vaan sitä kättä? En tiedä. Joo, mutta periaatteessa tommosia aika helposti lisää. Sitten täällä on näköjään tommonen, että siellä voidaan tehdä tämmönen hiiren seuraaja. Ja se on laitettu sillä tavalla, että jos täällä paneelissa punaista ukkoa seurataan, joka on harmaa ukko, eli jos mä klikkaan jossakin kohti, niin se ukko hyppää aina sinne hiiren luokse. No ja siellä oli muistaakseni joku tapa tehdä semmoinen, että ei tarvitse klikata. Mitä se false tarkoitti sillä drag? Drag liikutetaan. Se tarkoittaa sitä, että jos mä pidän hiirtä pohjassa, niin se kulkee koko ajan tämän hiiren mukana. Sitä se tarkoitti se drag siinä. Jos olisi false, niin se tulisi vaan silloin klikkaus kohdalla siihen kohtaan. Joo. Mutta semmoisella voitte kikkailla siellä. Kysymyksiä? Sitten nämä automaattitehtävät, niin tämä ensimmäinen, katsokaa niitä mun mallivastauksia. Ensimmäinen on tosi helppo, eli siinä tarvitsee vaan laskea, onko 3. jaollinen määrä nollia jossakin. Siellä oli ihmisillä aika luovia vastauksia, jotkut oli tehnyt semmoisia, että korvataan kaikki nollat pois sieltä ja katsotaan, että jääkö sinne jäljelle mikä määrä nollia tai vaikka mitä. Mitä, mitkä osaa toimia, osa ei toiminut. Että jos ne on hyvin tehty testejä, niin sehän sen kertoo. Ja sitten tämä oikea automaattitouhu, niin tämä on sitten oikeaa tietojen käsittelyoppia. Eli tätä tulee sitten, teillä on oma kurssikin sille, kun automaatit ja kieliopit, missä näitä automaattia käsitellään syvällisemmin. Ja niillä pystyy ratkaisemaan esimerkiksi näitä regular expressioneita pystyy tekemään automaattien avulla. Eli se regular expressioneita, kun katsotte, niin ne voi kääntää. Ja se kääntäminen tarkoittaa, että sitä muodostetaan kerran se automaatti, ja silloin se pystyy nopeammin vastaamaan kysymyksiin, että mätsääkö joku tähän. Mutta lukekaa sitä teoriaa itse siinä semmoiset, jotka siitä oikeasti kiinnostuneita. Jonkun mallivastauksia? Mihinkä niistä? Mikä nimi? Tämä? Eli solmulla on attribuutit, onko se hyväksyvä vai ei. Sitten ne solmut on, onko se sulla jonkunnäköisessä taulukossa, koska se lukee, että mihinkä indeksiin mennään hyväksymisessä ja mihinkä hylkyy. Joo, eli tämä solmu on nyt ei-staattinen luokka. Solmu on ei-staattinen luokka tuolla automaatin sisällä. Ja silloin se maksaa sen verran, että me ei voida solmua tehdä, jos emme tehdä automaatti. Eli silloin solmu tuntee aina automaatin. Ja silloin on pikkasen ehkä järkevää sanoa, että tämä solmu tietää sieltä automaatista, että mihinkä indeksiin pitää seuraavaksi siirtyä. Toinen tapa tehdä tässä näiden indeksien tilalla on tehdä ihan tavallaan linkitettyä listaa näistä solmuista, niin silloin ei tarvitse niin kuin tietää sieltä automaattista välttämättä mitään. Ja sitten solmulle on alustoja, missä tuodaan ne tiedot, mitä näissä attribuuteissa. Nyt tässä on pieni riski, että jos näitä katsotte näitä esimerkkejä, tätä ja sitä henkilöluokkaa ja aikaluokkaa ja muuta, niin on pieni riski siitä, että joku rupeaa luulemaan, että aina on tällä muodostajassa yhtä paljon parametreja kuin on attribuutteja. Että vetäkää heti semmoisen ajatuksen yli ruksi. Näissä meidän esimerkkeissä on vaan sattunut toistaiseksi kaikissa olemaan sillä tavalla. Eli aina ei niin kuin jokaiselle attribuutille tule välttämättä täällä muodostajassa parametreja. Sitten solmulla on metodeja, saantimetodi, että onko se hyväksyvä vai ei. Nyt kun suomeksi kirjoitetaan, niin ihan okei, mutta jos kirjoittaisi englanniksi, niin englanniksi tämmöinen boolean get-metodi on semmoinen, mikä alkaa is-sanalla. Ja sitten esimerkiksi kokonaisluvulle se alkaa get-sanalla, kuten se get-syntymävuosi äsken. No niin, sitten me voidaan kysyä, että mikä on tätä syötettä vastaava seuraava syöte. Eli tälle solmulle yritetään nyt tarjota joko true tai false, ja sitten jos se on true se arvo, niin me palautetaan sitten se ykköstä vastaava indeksi ja muuten sitä ei true vastaava indeksi. Ja sitten loppuu tämä sisäluokka tässä, eli tuo solmu oli sisäluokka tuolle automaatille, nyt alkaa sen automaattiluokan attribuutit, eli automaattiluokassa on taulukollinen solmu, ja nyt automaatti tehdään tällä tavalla, että tehdään uusi automaatti, ja sinne automaattiin, sinne automaattiin tuodaan merkki jonona, että automaattiin tullaan merkkijonona mistä solmusta on siirtymään mihinkäkin solmuun. Ja tuossa meillä on vähän pitempi automaatti. Niin tuota ei saisi olla, mutta muutenko siinä sijoitetaan näitä peräkkäin näitä. Nämä on vähän lyhkäisiä automaatteja nämä kolme ekaa, että kun näissä on yksi solmu. Mutta ja sitten hillitön kaivaminen, se automaatin luontia täältä merkkijonosta ja ensiksi on laskettu sieltä, että montako siinä solmua pitäisi tuon mukaan luoda, ja sitten luodaan sen verran taulukkoon solmuja, ja sitten lähdetään menemään niitä merkkijonoja, mitkä välistä on löytynyt, ja sitten luodaan niitä kohti aina uusi solmu sinne taulukkoon. Ja sitten automaatin omat solmut laitetaan tuohon, ja sitten täällä on tämmöinen aliohjelma suorita syötä, jolle tulee merkkijonona. Eli esimerkiksi on tehty nyt automaatti, että automaatti, joka nolla solmu ykkösellä jää, mitä se tämä nyt luetaan? Ja tuo y ja n tarkoittaa, että onko se hyväksyvä vai ei. Joo. Eli se siirtyy nollalla ykköspaikkaan. Ykkösellä se ei siirry mihinkään. Nollalla kakkospaikkaa, ykkösellä ei mihinkään, ja tämä siirtyy sitten nollalla nollapaikkaa, ja ykkösellä jää paikalleen. No niin, tehty semmoinen automaatti, ja sitten sille automaatille tungetaan monta ykköstä. Siinä on pari kolmella jaollinen määrä nollia, eli se palauttaa tosi. Tuossa on yksi nolla, eli sen pitäisi palauttaa epätosi. Eli nyt tämä automaatti on semmoinen, että silloin kun se saa nolla, niin se hyppää pykälä eteenpäin. Kun se saa kolmannen nolla, niin se hyppää taas alkuun. Eli jos ei se ole saanut koskaan yhtään nollaa, niin se on siinä alkutilassa, mikä on jees, eli hyväksyvä. Ja jos se on saanut kaksi nollaa, niin se seisoo täällä viimeisessä tilassa, joka on hylkäävä tila. Eli tuossa on kolme nollaa, eli sen takia se automaatti on taas siellä vasemmassa reunassa, kun se lopettaa tämän homman ja se palauttaa hyväksytty. Eli tässä sitten lähdetään menemään sitä merkkijonotaulukkoa läpite ja käydään kysymässä aina solmulta, että mikä on seuraava solmu tähän nähen, ja siitä tulee uusi nykysolmu. Ja sitten kun se on kaikki käyty läpi, niin katsotaan, että mikä on se nykysolmun tilaa, hyväksyvä vai hylkäävä. Ja tuo nykysolmu on indeksi tuossa. Noin, esimerkiksi, eli siinä on suhtkot hyvin päästy siihen ongelmaan sisälle, ja siinähän nyt tuli tehtyä samalla oikeastaan tämä seuraavakin tehtävä, koska tuolla samalla saa tehtyä nyt muitakin automaatteja, että nyt se periaatteessa copypasteta tuo äskeinen tähän, niin sehän olisi ollut siinä jollakin toisella automaatilla. Joo. Ja nyt tuohon oli tehty sitten tuommoinen, että näitä syötteitä voi antaa tuossa argumenttilistassa, eli tuolta nuo, mitä tähän kirjoittaa, niin on tuosta kaivettavissa, niin silloin voi kokeilla näitä erilaisia automaatteja tuossakin. Ja silloinhan se on niin kuin todella muuteltava se ohjelma, kun sitä automaattia voi tuossa kirjoittaa. Mulla on vähän erilaisia syntaksia, niin se mun mallivastauksessa siellä, mutta periaatteessa samanlainen idea. Joo, kysyttävää. Joo, eli oikeastaan sen samaan, mikä tämän tekijä on tehnyt sen, että tämän tekijällähän oli taulukossa nämä solmut, niin nythän sä voit tämän tasan samaan tehtävään, mikä tässä oli, tehdä sillä tavalla, että tehdään kaksiulotteinen taulukko, missä yksi rivi on tavallaan tämän yhden solmun sisältö. Eli periaatteessa ihan sama idea, mutta siinä ei ole sitä... Mutta siinä ei tota luokkaa sille solmulle. Mistä siirrytään niin. Ja mihin siirrytään. Eli oikeastaan ihan sama kuin äskeisessä. Eli nyt hyvin monesti on sillä tavalla, että taulukon rivi voidaan korvata oliolla. Ja silloin meillä semmoinen kaksiulotteinen taulukko onkin yksiulotteinen taulukko olioita. Riippuu, että haluaako antaa vastuita sille riville. Eli tuossa äsken ne vastuut siitä, että miten tätä riviä, tietyssä mielessä tätä riviä käsitellään, niin se oli sillä solmuoliolla. Ja sulla se vastuu, että miten tätä riviä käsitellään, niin jää sille automaattioliolle. Että se on niiden ainoa vivahero, että se koodi on tavallaan pikkasen enempi siirretty siihen, joka tavallaan tuon rivin sisällöstä tietää. Mutta hirveän helppo ja selkeä tapa käsitellä sitten tuommoista, että se koko ongelma kirjoitetaan tuommoiseksi taulukoksi. Ja saattaa jopa päästä lyhyemmällä koodilla kuin siinä, missä on kaksi luokkaa. Koska se luokka tuo siihen omaa lisähierarkiansa. Hyöty siitä irrallista luokista on se, että ne luokat voidaan testata sitten omina osinaan. Ja tässä pitää testata oikeastaan kaikki kerralla sitten. Joo. Ihan hyviä vastauksia. Että hyvä, että tästä niin kuin jotkut, hyvä, että niin kuin kohtuullinen määräkin ihmisiä oli kiinnostunut tässä tehtävästä, koska tämä on sitten oikeasti sitä ammattitaitoa siellä myöhemmillä kursseilla. Sitten tämä nauhoitus kiinni.